Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?
Fara út í sól og hita.
Já, til Spánar eða?
Já, kannski. Mér langar bara að liggja í leti og láta sólina baka mig. En þið, ætlið þið að fara til útlanda í sumar?
Nei, ég held ekki. Við förum frekar í ferðalag hér innanlands. Við fórum út í fyrra, til Frakklands. Við erum að hugsa að fara vestur á Snæfellsnes.
Já, það nú yndislegt að vera þar og margt að skoða.
Sjáðu, ég með bæklingum Snæfellsnes.
Hestaferðir, það nú eitthvað fyrir þig. Þú ert svo mikið fyrir hesta.
Já, ég ætla sko alveg ábyggilega að fara á hestbak. Sverrir hefur engan áhuga hestum. Hann vill örugglega frekar fara að veiða eða fara í siglingu Breiðafjörð.
Svo hægt að fara á skíði á Snæfellsjökli.
Þá verður nú Birna glöð. Henni finnst svo gaman á skíðum og hún orðin ansi góð.
Þetta verður alveg frábært hjá okkur. Ég vona bara að þið verðið heppin með veður.